Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
I Henry Morrison sy ny vadiny dia mpanompon'Andriamanitra nahafinaritra tokoa ary niasa nandritry ny 40 taona tany Afrika. Indray andro anefa dia nanapa-kevitra ny iverina ody any an-tanindrazany any Amerika I Henry Morrison mivady. Dia rosony ity. Rehefa iny nanakaiky ny serana tsambon'ny New York iny ny sambon'ny tondra azy mivady, dia indreo tazany vahoaka maro ny tangorona teo. Faly eringa Morrison mivady satria no heveriny fa tonga hiarahaba sy hitsena azy ireo reto olona be dehibe ireto. Tsy fantatra izy mivady anefa fa ny ray sampy tamin'izy ireo koa ny filohan'ny Etats-Unis dia Theodore Roosevelt izany. Hay reto olona be dehibe ny tangorona, ny obo sy ny faly reto dia olona tonga mba hitsena sy hiarahaba ny filoham-pirenena Roosevelt. Todiso fanantenanga Morrison. Nalahelo mafy izy, nefa tamin'izay indrindra noho inzao nandre feony laza taminy izy nanao hoe mbola tsy tonga any amin'ny tena tanindrazanao ianao. Ripiainamako, ianao aiza ny tena tanindrazanao marina? Ny eto an-tany ihany ve sa lay any an-danitra? Moa mizotra amin'izany fonenanao izany ve ny dianao ankehitriny sa mandeha amin'ny lalakafa izay mahafinaritra anao fotsiny ihany? Raha mifidy sy mizotra amin'ilay fonenana marina no manin'ilay rainao izay any an-danitra ianao ka maharitra sy mahatoky mandeha amin'izany lalana izany, dia andreny feon'ilay Jesosy tomponao ianao manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanambaka amin'ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Matio toko fahadimy amby roapolo andinyny faharaiky amby roapolo. Amen.
Tanimasu rulu lovunzi no
Rafetu lay trano any ambony, tanany vantananary, fa any no tena sahaza, fa haolanao anao i, ka ianao io na mpanota be asa, mbolaty ny reta didio.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Nazava tempo li ciurava fa mi rapira tananu holla londa vaza mi fichi c'è qui zuni fandi wani uni tuirana mi entanna wahurundi mi fa marina ni cazza se so si panza chi la uamina sinissima cani razza mia la lani io non ne mala lani io non ne mala lani
Liliu amiko ge ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Tantara faharoa toko fahatelo ambin'ny folo. Ny nanjakany abi. Ary tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Jeroboama mpanjaka no vao nanjakan'i Abi tamin'i Joda. Telo taona no nanjakan'i tany Jerosalema ary ny anaran-dreniny dia Mikaya zanaka vavin'i Oriela avy any Gibea. Ary niady Abi sy Jeroboama ary Abi nitomboka niady ka nitondra miaramila mahery dia lehilahy efa tretsy vao fantina. Ary Jeroboama kosa nandahatra ny azy hiady aminy dia lehilahy valo hetsy vao fantina samy mahery avokoa. Ary Abi nijoro teo an-tendrombohitra Zemaraima izay any amin'ny tany avoan'ny Efraima ka nanao hoe mieno ary Jeroboama sy ry Israely rehetra, mojo tokony ho fantatrareo va fa nomeny Jehovah Andriamanitry ny Israely ho an'ny Davida mandrakizay ny fanjakan'ny Israely dia ho azy sy ny taranany amin'ny fanekenana sy ny tsira. Nefa kosa Jeroboama zanaky Nebata mpanompon'ny Solomona zanaky Davida nitsangana ka niodina tamin'ny tompony, ary koa nisy olompoana tena ratsy fanahy niangona tao aminy ka nampaherin'ny tenany anohitra an Jeroboama zanaky Solomona raha mbola zaza sy tanora fanahy izy ka tsy nahatodra azy. Ary ankehitriny anareo nikasa nohitra ny fanjakan'i Jehovah izay eo an-tanany taranak'i Davida, ary anareo dia marobe sady misy ombilahy kely volamena ao aminareo izay nataon'i Jeroboama ao Andriamanitrareo. Tsy efa androahanareo va ny mpisoron'i Jehovah? Dia nitaranak'i Arona sy ny Levita ka nanendry mpisorona ho anareo tahaka ny fanaon'ny firenena amin'ny tany hafy anareo, ka nazovy mitondra fahatrombolahy sy ondry lahy fito anokanana ny tenany, dia izy ny tonga mpisorona amin'ireo tsy andriamanitra. Fa ny aminay kosa dia Jehovah no andriamanitray,
ka tsy mba nahafoy azy izahay ary mpisorona izay manao fampiovavahana ho an'i Jehova dia entaranak'i Arona ary ny levida koa manao ndrarany ary mandory fanatitra dorana sy didika azomanitra ho an'i Jehova isa-maraina sy isa-kariva izy ary mofo aseho koa alany eo amin'ny latabatra tsara ary ny jiro koa ampirehetina isa-kariva ao amin'ny fanaovanjiro volamena sy ny lela fanaovanjirony fa izahay mitandrina izay nasain'i Jehovah andriamanitra ay ho tandremana fa ianareo kosa nahafoy azy ary indro ato aminay andriamanitra ho mpitarika anay ary mpisorony sy ny trompetra avo fanena ho tsofina mafy amelezana anareo ry zanak'israely eo aza miady amin'i Jehovah andriamanitry ny razanareo fa tsy ambininy ianareo fa nasain'i Jeroboama nanompirana no fandehan'ny otrika mba ho tonga ao ariny ka dia izy teo anoloan'ny Joda ary ny otrika teo ivony ary noho nitodika any Joda ka indreo teo alohany izy teo ariny ny fahavalo dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ary mpisorona nitsoka ny trompetra dia niobo ny lehilahy amin'i Joda ary raha nioby izy andriamanitra dia namely an'i Jeroboama sy ny Israely rehetra teo anoloany Abi sy ny Joda ary ny zanak'israely nandositra ny ala teo anoloan'i Joda ary andriamanitra nanolotra azy eo an-tanany ka nahafatesany Abi sy ny vahoakany be dehibe izy ary ny apatrapatra ny fatin'ny Israely dia lehilahy dimihetsy voafantina toy izany no nampetrehna ny zanak'israely fahizay ary ny taranak'i Joda ny nahery satria niankina tamin'i Jehovah andriamanitry ny razana izy ary Abi nanenjika an'i Jeroboama ka nahazo ny tananany dia Betela mba amin'ny zanaboiny sy Jesana mba amin'ny zanaboiny ary Efrona mba amin'ny zanaboiny ary Jeroboama tsy naharina intsony tamin'ny androny Abi ary Jehovah namily azy ka dia maty izy ary Abi nitombo hery ary nanambady 70 izy ka niteraka lahy 20 sy vavy 50 ary ny tantarany Abisisa mba amin'ny nataony sy ny teniny dia efa voasoratra ao amin'ny bokyny Ido mpaminany. Ny niandohan'ny nanjakany asa sy ny nandravany ny fomba mpivavahana tsy marina ary ny nandreseny etiopianina. Ary Abi lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tao an-tanànany Davidy izy ary Asa zanany no nanjaka ny andimby azy ary tamin'ny andro ny Asa dia nandry 10 ny tany.
Eva. awr
telefony 034 06 787 62
033 37 106 13.
WR manolotra hoanao feony fanantena.
Mandray tanànanao amin'ny alalan'ity onjapeon'ny feon'ny fanantenana ity indray ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Eliandre Mitantsoa. Manasanao zahay mba hiaraka hivavaka aminay milohan'ny hanokafantsika ny tenin'andriamanitra. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao itỳan-tany tahakany ny an-danitra, eo amin'ny fiainanay manokana, eo amin'ny fiainany isam-pianakaviana, eo amin'ny fiainany firenenay, eo amin'ny fiainany fiangonana indrindraindrindra. Rainay io, ampio izay mba hailefitra amin'ny fitantananao fiainanay, satria mihoatra lavitra anao izay hiverina ifamahasoanay no ataonao anay. Ampio izay mba hatoky an'izany. Ary raha hianatra ny teninao izay amin'izao fotoana izao, mangataka anao izay mba hampianatra anay indray, mba tsy ho diso ny fandraisanay ny teninao, ary indrindra mba hahafantaranay ny sitraponao eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny rantsika nijery akaiky teto ireo zavatra fito mampiavaka an'i Jesosy, afantarana fa izy tokoa ilay Jesosy mpamonjy. Jesosy tenany mihitsy no nilaza fa ho avy indray ny amin'ny ranonilanitra izy. Laza izy fa anisan'ny famantarana lehibe, afantarana fa efa akaiky ny fiheviny ny fisian'ireo mpaminany sandoka, mpampianatra sandoka, kristy sandoka, zay efa mielipatra natraizatraiza amin'izao fotoana izao. Ka aoka zavatsara amintsika fa tsy misy afa-tsy ray ny fahamarinana, satria iray kristy ilay fahamarinana, sandoka ny ankoatran'izay. Aoka sika tsy hotratra ny fakapanahy hoe misy marina ihany lazainy a, ka ny sandoka anie dia manakaiky, tena manakaiky ny mariny ny tena izy. Raha mahita vola sandoka ianao a, dia ny akamaroan'izy ireny tsy fantatra mihitsy raha tsy efa ampandalovina setra. Ka ny fanekekezan'ny sandoka ny marina tsy tokony hatonga antsika alaim-panahy mba hankafiany ireny fisandohana ireny na amin'ny ampahany aza. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy famonjena amin'ny hafa afa-tsy amin'i Jesosy irery ihany. Noho izany dia mila mitandrina ianao sao voafitaky ny mpisandoka. Ilayntsika ny malala ny mampiavaka an'io Jesosy tena izy io. Efa nomenantsika teto ireo lafiny fito momba an'i Jesosy izay mampiavaka azy ary manokana mihitsy mba hahafantarantsika fa izy tokoa ary izy rery ilay mpamonjy. Averintsika vetivety a ireo efa nianarantsika teto. Voalohany a, dia avy any an-danitra Jesosy naketỳ an-tany. Fony tsy mbola ary Abrahama dia efa teo izy. Nanamarika tamin'izao tontolo izao Andriamanitra hoe izy aho, efa nisy hatramin'izay izy ary mbola hitoetra mandrakizay. Na dia nateraka ny reny olombelona aza Jesosy, dia Andriamanitra izy Andriamanitra tonga nofo, fa efa talohany nahaterahany olombelona no efa nisy izy. Manamarina an'izany ny iray amin'ireo mpianany ao amin'ny Jaona toko voalohany. Tamin'ny voalohany teny ny teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, Jesosy io. Efa talohany nahatonga nofo azy no efa Andriamanitra izy, fa nidina izy mba ho famonjena antsika. Izay ny voalohany. Ny faharoa dia izao, niaina tamin'ny fiainana tsy nisy fahotana Jesosy. Araka nyvoalaza amin'ny Hebreo toko fefatra andiny fefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo, Jesosy ilay zanak'Andriamanitra izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Toetra anankiray koa mampiavaka an'ilay Jesosy tena izy izany, zao koa nyvoalaza ny korotianina faharotoko fadimy andiny faraiky amroapolo korotianina faharotoko fadimy andiny faraiky amroapolo zay tsy mahalala ota dia efa nataony ota amonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'andriamanitra ao aminy kosa isika. Ny lafiny fahatelo zay mampiavaka an' jesosy dia ity: maty hitondra ny fahotana jesosy. Samy efa nanota avokoa izy rehetra, hoy voalaza amy Romana toko fahatelo andinyny fahatelo amy roapolo, isika rehetra samy efa nanota, tsy manana voninahitra avy amin'andriamanitra. Kanefa izao ny voalaza amy Romana toko fahenina andinyny fahatelo amy roapolo: fahafatesana ny tambiny ota, fa fiainana mandrakizay ny fanomezam-pasoavana avy amin'andriamanitra ao amy kristy jesosy tompontsika. Maty hitondra ny fahotantsika jesosy. Reo kristy santoka dia tsy tahaka an'izany, ny mpaminany santoka dia tsy tahaka an'izany. Ianao indray aza no ataony fanatitra fa jesosy dia maty sorona isolo heloka antsika rehetra. Toetra anankiray mampiavaka an' jesosy akoatra an'ireo a, tsy nijanona tao am-pasana izy fa nitsangana tamin'ny maty. Izay no mampiavaka azy amin'ireo andriamanitra hafa rehetra ihany koa, nitsangana tamin'ny maty izy. Tsy ny fahafatesan'i Jesosy teo ankazo fijaliana ny farany tantara ny tena niavaka. Tsy nety mantsy raha hoe nitoetra teo amin'ny fahafatesana ihany izy, kanefa hamonjy antsika. Tsy afaka hamonjy antsika izy raha tsy nitsangana tamin'ny maty. Izao ny voalaza amin'ny Korintianina voalohany toko fadimby folo andiny fafito ambiny folo sy ny fahavalo ambiny folo. Korintianina voalohany toko fadimby folo andiny fafito ambiny folo sy ny fahavalo ambiny folo: ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo, dia very koa izay efa nodimandry eo amin'i Kristy. Very izany ny famonjenana ataon'i Kristy raha toa ka tsy nitsangana tamin'ny maty izy. Ry havana, tsy Jesosy miantony eo amin'ny azo fijaliana intsony ilay Jesosyntsika amin'izao fotoana izao, fa Jesosy nitsangana tamin'ny maty, misolo vavantsika eo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra any an-danitra. Izay ny sary tokony ho anoloantsika. Nitondra fotompampianarana lehibe misy fahamarinana teto amin'izao tontolo izao Mahometa Siry Bouddha, ary nanova ny fiainan'olona tapitrisana izy ireo, kanefa tsy nanana heritsita maso namerenana ny maty ho amin'ny fiainana indray izy ireo, satria na dia ny tenany aza dia samy mbola mitoetra ho amin'ny fasany hatramin'izao. Koa satria nitsangana avy eo am-pasana tamin'ny andro fahatelo kosa Jesosy taorinany nahafatesany, dia nisy fampanantenana azo antoka izay ho tanterahany. Izao ny voalaza ao amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andinyny fahasivy ambin'ny folo mikasika an'izany. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andinyny fahasivy ambin'ny folo: satria velona aho dia velona koa ianareo, satria velona aho dia velona koa ianareo. Tsy any amin'ny azo fijaliana intsony no sary tokony hahitantsika an'i Jesosy, tsy ao am-pasana intsony, fa izy efa nitsangana tamin'ny maty niakatra any an-danitra. Velona Jesosy satria izy nandresy ny fahafatesana. Afaka manafaka anao amin'ny fahafatesana ihany koa izy, afaka manafaka amin'ny fahafatesana izy, ary manolotra fiainana izay sady feno mandrakizay. Misy ny fampanantenanany amin'ny fitsanganana amin'ny maty, voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana hiaviany Jesosy indray ny amin'ny raha onolanitra. Ho velona ho mpontsika izy raha toa ka manasa azy hiditra ho isika ampinoana eo an-trano Kristy, lay nitsangana tamin'ny maty, anolotra izay rehetra ilainao isan'andro. Matoki azy. Ahoana hoy ny voalazany eo Matio toko fahavalo amby roapolo andinyny faharoapolo? Matio toko fahavalo amby roapolo andinyny faharoapolo: ary indro izao momba anareo mandrakariva mandra-pahoviana, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny hoe momba anareo eto nidikany dia hoe miaraka aminareo. Indro izao hiaraka aminareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Raha misy fotoana ilantsika n'izany teny fikasana izany mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra, dia izao fotoana izao Andriamanitra miaraka amintsika. Ka ninoninona zavatra mety mampisaraka antsika amin'io Andriamanitra io dia hialao, satria ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ny miantoka ny fiainantsika isan'andro sy ny fiainantsika mandrakizay. Ny lafi toetra fahadimy izay mampiavaka an'i Jesosy dia ity: tsy vitany hoe nitsangana tamin'ny maty izy fa niakatra any an-danitra. Izao ny teny fikasana nomeny Jesosy ireo mpanaradia azy talohany iverenany tany amin'ny ray taorianantsanganany, ao amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andinyny voalohany ka hatramin'ny fahatelo: jaona toko fefatra mbe folondiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, aza malahelo ny fonareo, minoa an'andriamanitra ary minoa ahy io. Ao an-tranony raiky io misy fitoerana maro, fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ilay Jesosy tsy mba nandanga ary tsy mahay mandanga no nyteny an'izany. Aza manaiky ho rehibrehibe n'ilay ratsy isika, aza manaiky ho ampifendrofendroiny satana isika, fa matokia ilay raintsika izay ny an-danitra. Ny tompony anampy anao mba ho voazona hoe ho anilan'ny tompo mandrakizay ianao, ary hoeo amin'ny isan'andro mba hahafahanao mame voninahitra ny anarany eo ampiandrasana amin'ny fivian' iray eny amin'ny rao milanitra. Amen.
Tarika balsamo.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejid AWR feon'ny fanantenana.
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Alasarna,
alasarna.
Fandalinana zozatra masina mitohitohy.
Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Ava malala resiko tombontsosy fifaliana ny mirabantsika izay manaraka ity fandarana ity ahafahana miaraka mandalina ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ny lohateny anio dia reo anarana iantsonan'Andriamanitra, mialoha izany dia andao sika hiaraka hivavaka. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, fifaliana tokoa no iarahanay eto satria hisokatra eo anoloanay ny teninao mba azonay mandalina ny fahamarinana ary mahafantatra ny Jesosy zokinay bebe kokoa hatrany. Mangataka ny fitarian-dalan'ny fanahinao izahay raha nokatra hiaraka andinika ny teny mba ho azonay ny fahamarinany teninao araka ny tokony ho izy. Saotra tompo, amin'ny anaran'i Jesosy nangatahnay izany vavaka izany. Amen. Betsaka ireo anarana izay iantsoana na ilazana an'i Jesosy ao amin'ny soratra masina. Hoy ny voalazan'ny bokin'ny asan'ny apôstoly toko faefatra ary ny andininy faharoa, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona zay azahontsika famonjena. Anarana mahery ny anaran'i Jesosy. Ary izao no fanambaran'ny Filipianina toko faharoa ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharaikambin'ny folo: mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolen'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny ambanin'ny tany, sy any eken'ny lela rehetra, fa Jesosy Kristy ny tompo sy voninahitr'Andriamanitra ray. Ny anjely Gabriela Riavana no nanome ny anaran'i Jesosy izay napita izany tamin'ny Maria reniny. Ao amin'ny Lioka toko voalohany ny andininy faraika amin'ny telopolo: ary indro itoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Ny anarany hoe Jesoa de hita ao amin'ny Baiboly Katolika amin'ny teny Malagasy, fa ny Jesosy kosa ao amin'ny Baiboly Protestanta amin'ny teny Malagasy. Ny hoe Jesosy dia fanagasiana ny teny Anglisy hoe Jesus, zay avy amin'ny teny Latina hoe Jesus, zay avy amin'ny teny Grika hoe Yesos, zay avy amin'ny teny Hebreo hoe Yeshua na Yoshua. Ny anaran'ny Hebreo lava hoe Yehoshua no ampiasaina amin'ny endrika fohy hoe Yeshua. Izany teny izany dia ahitanany hoe Eyo na Ye, zay fanovanany hoe Yaho na Ya, sahala amin'izay hita ao amin'ny hoe Aleloia, zay fanafoezana ilay anaran'Andriamanitra hoe Yave na Jehova. Ny hoe Yehoshua zany dia azo dika hoe mpamonjy Yave, na Yave dia famonjena. Mitovy fototra sy dikany hoe Jesoa sy Josoa, zay samy avy amin'ny teny hoe Yehoshua na Yeshua. Iza moa Jesosy ny fiantso azy? Ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo: noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy nanatona azy Jaona, ka dia hoy izy: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra na mitondra ny fahotany izao tontolo izao. Jesosy koa dia lazaina hoe liona avy amin'ny firenen'i Joda. Apokalipsy toko fadimy andininy fadimy: aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda, dia ny solofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamany tombokaseny fito. Jesosy koa ry havana dia tsoina hoe kitan'ny maraina. Apokalipsy toko faharoamby roapolo ny andininy fahenambyfolo. Izao Jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo reo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izao no solofo sy taranaki Davida ny kitana mamirapiratra fitarikandro. Ao amin'ny bokyny Jaona toko voalohany andininy voalohany dia miteny milaza fa Jesosy no lay teny. Tamin'ny voalohany teny ary niteny tao amin'andriamanitra ary niteny dia andriamanitra. Jesosy koa dia fialofana amin'ny rivotra. Isaia toko faharoa amby telopolo ary ny andininy faharoa. Ary isy lehilahy ho fierena amin'ny rivotra sy ho fialofana amin'ny ranorambaratra. Ho rano velona ao amin'ny tany karakaina izy ho alibatolampo lehibe amin'ny tany mana. Jesosy dia lay anjelin'andriamanitra. Ao am-bokyn'i Genesisy, Genesisy toko faraiky amby telopolo ny andininy faraiky amby folo. Ary ho lay anjelin'andriamanitra tamiko tamin'ny nofy ry Jakoba dia hoy izao inty ao. Jesosy dia lazainy soratra masina hoe lay mpisolo vava. Ao amin'ny epistily voalohany Jaona toko faharoa andininy voalohany dia zao ny lazainy: anaka, zany zavatra zany no soratako aminareo mba tsy anotanareo, ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Jesosy koa dia fantatra amin'ilay hoe mpanao trano. Hebreo toko fahatelo andininy fahatelo: fa izy dia natao mendrika hanamboninahitra no Mosesy araka ny anaran'ny mpanao trano voninahitra bebe koa no ny trano nataony. Jesosy koa ry havana dia mpanapaka. Ao amin'ny bokyny Isaia toko fadimy amby dimampolo andininy fahaefatra: indro nataoko vavolombelona ho an'ny firenena izy ho mpanapaka sy komandy amin'ny firenena. Jesosy dia komandiny miaramilan'i Jehovah. Ao amin'ny bokyny Josua toko fadimy andininy fahaefatra amby folo dia hoy izy: tsia, fa izao dia komandiny miaramilan'i Jehovah, ka tonga ty ankehitriny dia ny ankohaka tamin'ny tany Josua ka nanao taminy hoe: ina no lazainao amin'ny mpanomponao tompokolahy? Jesosy lay rano velona ao amin'ny tany karankaina. Isaia toko faharoa amby telopolo ny andininy faharoa: ary isy lehilahy ho fierena amin'ny rivotra sy ho fialofana amin'ny ranonorambaratra, ho rano velona ao amin'ny tany karakaina izy ho alibatolampo lehibe amin'ny tany mahana. Jesosy lay Adama farany. Ao amin'ny bokyn'ny Korintianina voalohany toko fadimy amby folo ny andininy fahadimy amby efapolo: Adama voalohan-day natao mananaina, Adama farany natao fanahy mahavelona. Jesosy dia lazainy soratra masina hoe lay kitana fitarikandro, kitana mamirapiratra fitarikandro. Ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahavalo amby roapolo: ary meko azy ny kitana fitarikandro. Ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andininy fahaenina amby folo: izao Jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo reo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izao no solofo sy taranaki Davida ny kitana mamirapiratra fitarikandro. Jesosy koa ry havana dia lazainy soratra masina hoe afon'ny mpandrendrika savonin'ny mpanasa lamba. Ao amin'ny bokyn'ny Malaki toko fahatelo ary ny andininy faharoa: nefa iza no mahatanty ny andro iaviany, ary iza no mahajanona raha miseho izy? Fa izy dia tahaka ny afon'ny mpandrendrika sy ny savonin'ny mpanasa lamba. Ao amin'ny bokyn'ny Isaia toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahaenina amby folo: dia izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro izao no efa nametraka vato ao Ziona, dia vato voazatoetra, vato tsara izay fehizory voahorona ho fanorenina mafy ka tsy mba ho taitra izay mino. Ao amin'ny bokyn'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ny andininy faraiky amby folo: fa tsy misy manao fanorenana hafa afatr' izay natao dia Jesosy Kristy. Jesosy koa ry havana dia lazainy soratra masina hoe mpiantoka, Hebreo 7:20, dia tahaka izany koa no nanaovana an'i Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Jesosy lay atao hoe Jehova. Ao amin'ny bokin'ny Isaia 40:3, injany misy feony miantso hoe manamboara lalana any an'efitra ho an'i Jehova, manaova lalambe any amin'ny tany foana ho an'Andriamanitsika. Isaia 40:10. Indro Jehovah Tompo ho avy amin'ny heriny, ka ny sandriny ihany no anapaka. Indro ny valim-piti atolony dia ny aminy, ary ny valin'ny asa omeny dia eo anoloany. Jesosy lay tsara tarehy noho ny zanak'olombelona. Ao amin'ny bokin'ny Salamo 50:2, tsara tarehy noho ny zanak'olombelona ianao, fa soavana ny nahidina tamin'olotrao, izany ny tain'Andriamanitra anao mandrakizay. Jesosy koa ry havana dia mpanalalana. Timoty 2:5, fa iray Andriamanitra ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Jesosy dia mpanavitra. Isaia 50:20, dia isy mpanavitra ho tonga ny ziona ho amin'i Jakoba izay miala amin'ny fahadisoana hoy Jehova. Jesosy lay mpanjaka ny voninahitra. Salamo 4:10, iza ary izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehova tompony maro, izy no mpanjaka ny voninahitra. Jesosy dia vatolampy mandrakizay. Isaia 60:17, matokian'i Jehovah mandrakizay, fa Jehovah Tompo no vatolampy mandrakizay. Jesosy lay fahendren'Andriamanitra. Korintiana 2:14-30, fa amin'izay voantso kosa, na jiosy na jentilisa, dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa avy aminy nanaovana anareo ho amin'i Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendreny sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Jesosy lay mpamonjy ry havana. Ao amin'ny Lioka 2:12, fa mpamonjy niteraka ao anareo an'io ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Asan'ny Apôstoly 3:30, avy tamin'ny taranaka izany lehilahy izany no nitondran'Andriamanitra an'i Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely. Jesosy koa dia voalaza fa tompony ny sabata. Ao amin'ny Lioka 9:5, ary hoy izy taminy, tompony sabata ny zanak'olona. Jesosy lay tompony izao rehetra izao. Asan'ny Apôstoly 4:9-10, ianareo mahalala ny teny izay nampitondranay ho amin'ny zanak'Israely, mitory teny soa, milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy ny tompony izao rehetra izao. Jesosy ilay tsy toa. Izao nivoalazan'ny Apokalipsy 20:8, izao no Alfa sy Omega, hoy ny tompon'Andriamanitra, lay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy toa. Ryhavamalala, tia hanao antso ho antsika rehetra aho, mba hanaja ny anaran'Andriamanitra, hanaja ny anaran'i Jesosy, atoky azy ary antso azo mandrakariva ho antsika rehetra. Izao mantsy ny lazain'ny tenin'Andriamanitra ao bokin'ny Asan'ny Apôstoly 3:13-15, ary ny anarany no napatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalan'ny nahazahoany izao fasitranana tsara eto io masonareo rehetra izao. Asan'ny Apôstoly 10:30, izy no ambaran'ny mpaminany rehetra, fa amin'ny anarany no azahoan'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Raha ekenao izany, raha ekenao ny antso ny anaran'i Jesosy, ho famonjenanao, ho fitahinanao, azonao famelan-keloka azonao fiainina mandrakizay, dia andao sika hivavaka fa hitondra mbavaka anao any. Tompo, eninay teo ny anaranao izay misy heviny daholo amin'ny zavatra rehetra nataonao teto ambonin'ny tany, da io izay rehetra izao mba hatoky ny anaranao, ka reo rehetra izay nyeno ahy ka vonina anaiky ny anaranao, anaiky anao Tompo sy mpamonjy, ary iantso ny anaranao amin'ny fotoana rehetra mba hazahoana famelan-keloka, mba hazahoana fiainana mandrakizay, dia mba ho tanterahanao ho tony ny fikasanao ny amin'ny olona rehetra izay manaiky an'izany. Misaotra Tompo aminaran'i Jesosy, amen. Ry havana, faharetin'ny ray ny fanarahantsika ny fandalinana ny soratra masina androany. Mametraka ny veloma mandra-piona aminao ny namanao Velomanatsoa Jonathan mpitory ny filazantsara.
Alasarina,
alasarina,
fandalinana ny soratra masina mitohitohy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. WR feon'ny fanantenana.
Fanenteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoka ny fiangonana Adventista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Faly mihoana aminao amin'ny alalan'ity fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana ity, na ny radio advantista iraisam-pirenena sampananteny malagasy ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Misy manontany foana hoe fa maninona ny dia tena fariparitana be ilay izy eo amin'ny lafiny matianina amin'ny asany serasera dia misy andraikitra, ka ao anatin'izay a dia tsy maintsy lazaina mazava tsara hoe iza ny manao inona amin'ny fotoana toy inona mba hahatonga anao ho tompona andraikitra amin'izay resahanao sy ataonao. Milohany hidirantsika amin'ny fiaraha-mianatra amin'ity anio ity dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha izy any an-danitro, misaotra anao zahay fa nomenao fotoana mba hahafahanay mianatra, miara-mianatra ny teninao indray, mamelany elokay satria mpanota voapentiny tsy fahatanterana foana ny fiainanay. Angatahanay ny fahasoavanao mba tsy hamela ny elokay fotsiny fa hanamboatra anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Nianatra ny teninao zahay, angataka anao mba hampianatra anay, misaotra anao satria satrinao azy izay miresaka mangataka aminao mba hanomezanao anay ny fahafahana mahalala izay tianao ampitaina aminay ao anatin'n'ity lesona ity, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny vahiny eo am-bavahadinao, izay ny lohateny nomena lesintsika mandritra ny andro vitsivitsy, ny vahiny eo am-bavahadinao. Ny andiny izay ny fantenana ho atao tsenjery dia o amin'ny Deuteronomia toko fahafolo andiny fahasivy ambin'ny folo no ahitantsika azy. Deuteronomia toko fahafolo andiny fahasivy ambin'ny folo. Kotiava vahiny, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Fohy dia fohy a, koa tiava vahiny, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Deuteronomia toko fahafolo andiny fahasivy ambin'ny folo. Za dia efa nanana tompontsoa ny vahiny tany an-tany hafa, inoko fa isika rehetra tahaka an'izany avokoa. Nateto Madagasikara na tany ivelany, ny tena tsaroko ny havaka indrindra fa samy nafinaritra avokoa ny fandraisana tany ivelany tany, fa ny havaka dia ny fandraisan'ny mpiray fanantenana tamiko tany Londra sy ny mpianatra ary ny mpampianatra tao amin'ny Université Adventiste anankiray tany Angletera, tao amin'ny toeram-pianarana ambony antsoina hoe Newbold. Olona tsy mbola hitako mihitsy, kanefa nandray ahy tahaka ny fianakaviana akaiky no ny tsena sy nampandrosoa tao Londra aloha milohany nandehanako ny anatra tany Ubold, nandray atahaka ny rahalasy anabavy akaiky mihitsy ry zareo. Tsy nisy malagasy anefa izy ireo, dia mipetraka min'ny fanontaniana hoe nahoana. Tsotra ny antony, satria samy mpiray fanantenany zahay, samy advantista izahay, dia nampiraisy ny fanantenana iray ao amin'i Kristy. Tena tsapako mihitsy tamin'izay fotoana izay ny lanjany hoe tiava vahiny fa mba efa vahiny tany an-tanin'olona ianao. Tsy ny olona mpiray fanantenana aminao ihany anefa no asain'Andriamanitra raisinao ampitiavana fa ny olona rehetra izay asainy raisinao. Satria izaho mino fa raha mametraka ny fiainantsika isan'andro amin'Andriamanitra isika dia izy no mandamina hatramin'ny hoe iza ny olona ifanena aminao, iresaka aminao, ifampiraraha aminao. Ilana fahendrena tsara zany rehetra izany a, indrindra fa amin'izao fotoana mahabe olon-dratsy izao. Efa nisy dia nisy tokoa mantsy ireo hoe mampandroso mpitory ny filazantsara dia mangataka ny atory eo ilay mpitory ny filazantsara kanjo maraina foana ny entana ao an-trano hay mpangalatra. Ka izany rehetra izany a no manakana ny olona tsy andray vahiny araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ka ilana fahendrena, ilana fangatahana, fahendrena avy amin'Andriamanitra, fa tsy izany akory no anakana antsika tsy andray vahiny, fa ilana fahendrena. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ilay hoe fitiavana namana izay famitinana ny didy fahadimy ka hatrany amin'ny didy fahafolo ny lesona izay irahantsika mianatra mampirisika antsika ho tia mandray vahiny. Indray mandeha rehefa nanontaniany mpanoradalàna Jesosy hoe nididy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra ao amin'ny Marka toko faharoambe folo andiny favalomroapolo, dia namaly Jesosy fa Andriamanitra dia iray ihany. Dia nampino hoe kotiavan'i Jehovahandriamanitra ao ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra, io nididy voalohany. Dia nitoizan'i Jesosy tamin'ilay faharoa izay tahaka azy ihany ho izy ao amin'ny andininy fa raika amin'ny telopolo ao ny Marka toko faharoambe folo, mbola hitantsika koa izany amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo andiny fahasivy amby telopolo. Na dia tsy nanontany mikasika an'ilay tapany faharoa aza ilay mpanoradalàna, dia nilazain'i Jesosy koa ny tapany faharoa amin'ilay didy manao hoe tiavana manao tahaka ny tenanao, tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Hitantsika eto fa nampiraisin'i Jesosy izany a ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namany, ka ireo no nataony ho didy roa lehibe indrindra. Tsy nanafoana ny didy folo akory Jesosy a, satria efa nilazainy tsara fa tsy misy foana akory amin'ireo natendry tsoratra iray aza. Volaza zany amin'ny Matio toko fadimy andiny fahavalo ambin'ny folo, Matio toko fadimy andiny fahavalo ambin'ny folo. Fa inona ny tiany ambara? Miantona eo amin'ny fitiavana ireo didy folo nomen'Andriamanitra tao Sinay. Aoka tsy ho adino izay, miantona amin'ny fitiavana, satria aoka tsy ho adinontsika fa ilay Andriamanitra name ireo didy ireo a dia Andriamanitra fitiavana, izy mihitsy ny fitiavana, tsy hoe toetrany fa tena izy mihitsy ny fitiavana. Ka miantona amin'ny fitiavana ireo didy folo ireo. Ny didy efatra voalohany dia maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra, ary ny didy enina farany maneho ny fitiavantsika ny hafa. Mila verimberina izany. Na mahatandrina an'ireo didy ireo amin'ny tsipiriany aza ny olona anankiray ka tsy nataony tamin'ny fitiavana izany, dia tahaka ny tsy mitandrina ny didy ihany izy, ary izay no ilantsika fitandremana rehefa mampirisika ny olona hitandrina ny didin'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ho atao amin'ny fitiavana izany. Tsarontsika angambany amin'ilay tovolahy mpanankarena nanontany an'i Jesosy ao Matio toko fahasivy ambin'ny folo. Matio toko fahasivy ambin'ny folo manao hoe, inona ny ataoko andovako ny fiainana mandrakizay? Dia nitany sain'i Jesosy tamin'ny didy folo. Vakio ny Matio toko fahasivy ambin'ny folo. Nilaza ilay tovolahy fa efa nitandrina izany rehetra izany izy. Dia tsy niteny Jesosy hoe mandainga ianao, fa ny nataon'i Jesosy dia izao, nosedrainy ny toetsaina manosika n'ity tovolahy ity hitandrina ny didy. Dia hoy izy taminy, mandehana midio ny fanananao dia omeno malahelo, dia ndao anaraka. Fa tsy nanaiky an'izany ilay tovolahy satria nanankarena be sady tsy tiany hozaraina ny fananany. Voasedra mazava ny toetsaina nanosika azy hitandrina ny didy eto. Tsy misy fitiavana an'Andriamanitra, tsy misy fitiavana ny hafa na kely aza, fa te hiakatra ho any an-danitra fotsiny, te hiala amin'ny fiainana eto, te hiditra mitsaratsara kokoa. Sanatria ve misy amintsika mitandrina ny didy satria teo any an-danitra fotsiny fa tsy manana fitiavana an'Andriamanitra sy ny hafa. Mino aho fa ny olona tahaka an'izany raha tonga any an-danitra aza tsy tia ny akory ny fanena amin'i Jesosy. Dia heverinao ve fa hiakatra any an-danitra ny olona tahaka an'izany? Fampieritreretana kely an'izay. Eto Jesosy dia tsy milaza zavatra vaovao na zavatra tsy mbola fandreny Jiosy hatr'izay akory. Ny mifanohitra amin'izany aza satria io fanasana ny olona ho tian'Andriamanitra mifo sy ny saina sy ny fanahymanontolo io ary koa ho tia ny namana tahaka ny tena dia fanehoana ny fitiavantsika an'Andriamanitra izany. Ary mba fantatsika avy aiza ao amin'ny testamenta taloha no nakana an'izany teny izany ary naverina no hazavaina tsara ao amin'ny testamenta vaovao, tsy aiza tsy akory fa ho amin'ny bokyny Deuteronomy. Hitantsika amin'izany a fa tsy misaraka mihitsy akory eo anatrehan'Andriamanitra ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ary Jesosy rehefa nampianatra ny apôstôly koa tahaka an'izany dia nampiasa tsara ny testamenta taloha. Koa aoka samy fampivavaka trany mba atakarantsika tsara ny marina tian'Andriamanitra ampitaina amintsika, indrindra fa amin'izao andro mahabetsaka ny fampianaran-diso avy amin'ny mpampianatra sandoka sy ny mpaminany sandoka izao, izay tsy mahagaga fefa nilazain'i Jesosy miloha fa tsy maintsy hiseho miloha ny evindray eny amin'ny raony lanitra. Mandra-peona vetivetindray ary tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.